God dag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, en special.
Ja, det må
en opfølging på episoden fra i søndags.
Ja.
Med mig, Alexander Janko, a.k.a. altså Torben Techno Train.
Oh, okay. En lille Copenhagen-reference der.
Yes.
Og Peter Løde.
Peter Fløde. Og jamen altså, prøv at høre. Vi sidder her jo nu, fordi at vi var på Copenhagen i torsdags.
Ja. Og lave show på Copenhagen Con.
Præcis.
Det var skide sjovt.
Det var fucking fedt. Kæmpe fedt. Det eneste, der ikke var fedt, det var, at vi tog derfra med sådan en halvtom fornemmelse, fordi der måtte være mere til den historie.
Og det var der også. Altså, jeg har jo siddet og skrevet historien om Christopher Lee, som vi lavede.
Yes.
Og jeg har jo egentlig bare givet den maks smadret, da jeg sad og skrev den.
Præcis.
Og så gik det op for mig. Okay, vi skal lave en team. Da vi møder op, får vi at vide, kan I lave 45 minutter? Så sådan, det kan vi ikke. Så jeg har skåret altså sindssyge mængder fra. Og jeg synes, det er ærgerligt, hvis det ikke kommer ud til jer. Også fordi det gør ikke rigtig hans historie ære, at jeg har været nødt til at skære det herfra.
Nej, for fanden.
Så det er sådan lidt en deleted scenes, hvor jeg sådan går ud og, hvad kan man sige, fylder nogle huller ud i den her historie og uddyber nogle ting.
Så får du noget mere dybde på den. Og det er jo spændende for os, fordi det er jo også første gang, vi ligesom gør det her.
Ja.
Så det er jo altid spændende, ligesom, når vi skal gøre ting på en ny måde.
Ja. Og det er lidt en mulighed for mig også at prøve at italesætte sådan noget af det, som ikke nåede. Fylde nogle huller ud i den her historie, som sagt. Og altså også, jeg tænker, for jer er det lidt kig ind behind the scenes også i, hvordan sådan vi faktisk vælger ting til og fra her i podcasten.
Ja, for helvede. Kæmpe meta-historie i dag.
Når det lige pludselig handler om, at vi rent faktisk har begrænset med tid.
Ja. Og
vi skal lige sige til lytterne, altså, der var begrænset med tid. Det var Sharpen Team. Altså, der var en vært på, der hed Maria.
Ja.
Maria, som vi siger i Jylland. Og hun her var sådan, at jeg stiller mig op, når tid er ved at være gået, og jeg tror, hun stod derop de sidste 5 minutter.
Ja, præcis. Så hun var meget, det var meget, når tiden var ved at være gået. Og det skal jo igen, det skal jo ikke falde tilbage på Copenhagen, fordi de har bare et stramt program. Det er ligesom den virkelighed, der er. De vil gerne have den her historie, så måtte vi jo lave den historie. Men altså, det betyder jo så også bare, at hvis, fingers crossed, at de spørger igen en anden gang, det er jo mit store drøm, fordi jeg ved godt, hvad jeg gerne vil tage med. Så kan vi også skrive det endnu bedre, eller vælge en historie, der er lidt mere stram, hvor vi ved, at vi kan lave den på en time, ikke?
Ja, ja.
Altså, men igen, nu får vi lov til at få den second part, og det er jo også sådan, at den er jo ikke blevet rated på vanvidsbarometeret nu, alene af den grund, at vi jo kun har fået
noget der af er masser af guf stadigvæk.
Præcis.
Og man kan se det lidt som, altså,
det er jo Extra Spice Edition, det her.
Man kan se det lidt ligesom, hvis man kender Ringenes Herre-film. Du kan godt se biografversionen.
Men kan man det?
Den er fin.
Kan man det?
Men når først man har set Extended.
Præcis.
Så savner man lidt det der ekstra guf, ikke?
Jamen, jeg tror faktisk aldrig. Jo, jeg har set første gang, jeg så dem, der så jeg biografversionen. Og jeg har aldrig set den anden siden. Jeg tror måske, jeg har set den 10 gange. Men det har altid været director's cut.
Ja.
Så
det her, det er alt det ekstra, du ville få i, hvis vi skulle lave en director's cut eller en extended edition.
Præcis. Nå, vi skal også have noget ølglas.
Ja.
Og jeg synes jo, der står 2 flasker foran mig. Jeg synes bare, vi prøver igen.
Ja.
Altså, fancy eller fan?
Jamen, så lad os give den til fansene. Den her gang.
Ja, tak. Men,
jeg vil gerne også sige tak til alle. Altså, hold kæft, jeg mødte mange på Copenhagen, der var oppe og sige både tak for godt show, men også sige, at de ikke kunne komme til det her show på Copenhagen. Og uanset om I kommer eller ej, så bare tusind tak, fordi at I bakker op om projektet, og fordi I er så verbale omkring det. Der er også en, der var oppe og sige, at han synes, at de gamle afsnit, det var fucking gode. Og tak til dig også. Du hører helt sikkert ikke det her, fordi det her, det er et af de nye afsnit.
Præcis. Ej, jeg synes fandme også, det har været helt crazy, og folk har været så søde. Altså, og igen, det bekræfter jo os jo bare i, at når man sidder til 13:30 en hverdagsaften og skal stoppe 18:00, og stadig skriver på en episode, hvorfor det er, man gør det. Altså, det er totalt det hele værd. Nå, vi har fået en øl i glasset, der hedder Dirty Duck.
Dirty Duck.
Dirty Duck Orange Peel.
Som er Anders Sands fætter, der sidder i et vist register.
Præcis, ja, det er det lidt. Den ligner sådan lidt ansigtet fra den der Mighty Ducks, det der ishockeyhold. Og jeg mener, den er fra sådan noget Georgien, eller sådan et eller andet weird østeuropæisk land, som vi fik af en lytter i forbindelse med vores show på Nørrebro Teater, tror jeg det var.
Mega fedt.
Ja, nu får vi helt sikkert en rettelse, fordi det var selvfølgelig Aarhus, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Men tusind tak, og der skulle selvfølgelig være en masse orange peel i den. Den er sådan
den
meget
dufter lys. Også sindssygt meget. Ja.
Sindssygt meget. Helt, jeg fik den lige så snart i åbnet. Skål.
Skål.
Sådan en lys pilsnagtig type på 5,1%.
Måske skal jeg lige sige, at hvis man har kastet sig ud i at høre den her special, uden at have hørt afsnittet fra Copenhagen, så gå lige ind og hør det først, fordi vi kommer til at hoppe rigtig meget rundt.
Kan du eventuelt sige det som Tim Henman? Fordi det er nok det mest definerende for mig. For mig der er det, når jeg skal høre 30, så er der to ting. Mm. Det er introen, eller hvad man siger, den der dronende-agtige musik, de bruger, og så er det, når Tim Henman han beder folk om fucking at lytte forfra.
Ja, Tim Henman, er det amerikaneren?
Ja, du lyttede til et afsnit af Vanvittig Verdens Historie.
Hvis du ikke har hørt historien fra Copenhagen, så går jeg ind og hør den først, fordi at vi kommer til at springe lidt rundt i scenerne, og fylde lidt ekstra fuel på, hvor der er brug for ekstra stuffing, som en turkey ved 4th of July.
Det er sådan cirka...
2%. Jeg har været til 3 talks med ham, og jeg kan hele tiden sige, det er spot on.
Ja, jamen jeg tror,
han har lært mig at lave podcast.
Ja, okay.
Eller han har prøvet, og det fejlede.
Ja, og det skulle lige så sige, at du var relativt succesfuld allerede, da du mødte ham. Nå ja, fuck nu det. Nå, men den var god. Den var fucking god. Ligesom møllen. Meget sådan, altså klassisk pilsner, lidt crispy det. Lidt lav på karboneringen, men til gengæld rigtig meget appelsin.
Ja.
Skal i hvert fald. Ja. Nå, Peter, vi er ikke kommet for dansen.
Nej.
Læg det lort ned.
Ja, fordi at, som sagt, så var der jo meget, jeg var nødt til at skære fra i den her historie. Og det er primært på 2 områder, hvor jeg var nødt til at trimme rimelig gevaldigt, kan man sige.
Yes.
Og det er på historierne fra hans karriere i Hæren, og så fra Christopher Lees store filmkarriere. Og i begge dele, der er der sådan... en vis mængde vanvittige øjeblikke, som jeg var nødt til at skøjte lidt let henover, eller måske endda overhovedet ikke komme ind på, fordi vi var så presset på tid. Og jeg tænker, at vi starter med at tale lidt om nogle af de her historier fra hans militære karriere, som lidt er hans egen fortælling, men lad nu det ligge.
Hvorfor skulle han lyve?
Ja, hvorfor skulle han lyve? Hvorfor skulle han gøre sig selv til en mega badass, så han virker mega sej? Altså, jeg ved ikke, hvad hans motivation skulle være der.
Nej, præcis. Altså, vi er alle sammen mere ærlige, end vi bare har lyst til at protestere os selv som badasses.
Ja, men jeg tænker, hans filmkarriere kommer vi til lige om lidt.
Fedt.
Men lad os blive ved hans militærkarriere, fordi især i historien om hans militærkarriere, der er jo en del myter tilknyttet, kan man vist godt sige. Og jeg gik lidt i dybden med det i afsnittet, men der er jo en del tvivl om, i hvor høj grad Christopher Lee reelt set har været tilknyttet nogle af de her specialenheder, som han,
ja,
som
SOE han siger. Ja, alle de her lige præcis. SAS.
Og også hvad hans præcise rolle så har været i det.
Ja.
Og jeg nævnte også, at han ikke var glad for at lukke for meget op for godteposen i forhold til sådan... hvad han rent faktisk har været involveret i af operationer.
Ja, du kogte ned til det der citat, han har givet til en journalist, hvor han spørger, kan du holde på nemlighed? Ja, det kan jeg også.
Ja, lige præcis.
Hvilket jo er super badass, men det er også en super nem måde at sige, at du får ikke noget.
Men alligevel, så har han en masse andre fortællinger fra sin tid som agent og i hæren under 2. verdenskrig, som han deler ud af, der ikke direkte knytter sig til operationer, men bare...
sådan generelle betragtninger.
Generelle åndssvage ting, han har oplevet, ifølge ham selv i hvert fald.
Ja, selvfølgelig.
Og de kan jo ikke rigtig bekræftes, men jeg tænker, vi kan bringe dem op her alligevel. Det er også lidt en af grundene til, at jeg ikke valgte at gå ned i det selve afsnit, er, fordi de er enormt svære at bekræfte. De kommer kun fra hans egen biografi. Men inden vi kommer til det, så vil jeg gerne lige aflive en myte, fordi efter vi har udsendt afsnittet i søndags, der har vi fået hele 3 beskeder fra folk, der skriver, at Ian Fleming, Christopher Lees halvfætter, han angiveligt skulle have baseret James Bond på Christopher Lee. Og jeg tænkte, nu hvor jeg har muligheden for lige at sætte mig ned og kigge på det her, og vi har mulighed for rent faktisk at gå ind og lave noget efterkritik på noget af det, vi har lavet,
yes,
så vil jeg gerne lige prøve at tage fat i den myte.
Yes. Og mythbusting også. Altså kæft, man, de får det hele.
Ja. For problemet i det her, det er, at jeg har også læst det her på internettet. Jeg har aldrig fundet kilden på det, og jeg har aldrig fundet direkte citat, hvor Ian Fleming han fortæller det her.
Nej.
Det kan være, det findes derude. Jeg har bare ikke stødt på det, men jeg har virkelig, virkelig prøvet at søge rundt. Til gengæld så har jeg fundet mange andre bud på, hvor inspirationen til James Bond egentlig kom fra.
Ja.
Og igen så er det ikke fra Fleming selv, men det kommer fra nogen, der ligesom har studeret James Bond som kulturikon i mange år.
Okay.
Og som har kommet med deres bud på, hvor han ligesom har hentet inspirationen hen. Og inspirationen til James Bond kommer sandsynligvis fra... Ian Fleming selv. Fordi Ian Fleming var også hemmelig agent.
Okay.
Han var Naval Intelligence Officer, altså efterretningsofficer for den britiske flåde under 2. verdenskrig. Og det kan faktisk bevises i modsætning til Lee.
Ja.
Så en stor del af inspirationen til James Bond kommer nok simpelthen fra hans, ja, fra hans egen tid som efterretningsagent.
Så det, du siger, det er, at James Bond, altså en af de mest ikoniske ja. Badasses.
Han er en self-insert.
Ja. Ja, jeg skulle lige til at sige, det er et stort ego-jerk for Ian Fleming, ja, ja. Der bare ikke kunne få nok af sig selv.
Ja.
Altså, hvis man i forvejen synes, at det blev for meget med 10 Dracula-film,
mm.
altså, så prøv med, hvad 25-30 film,
ja, ja.
Hvor han
plus
bare,
masse bøger, ikke? Han har så præcis. Ikke rigtig skrevet nogle af filmene, men alle bøgerne har han skrevet.
Ja, selvfølgelig. Altså, det er næsten, ja. Det er næsten værre end Vin Diesel, der bare har skrevet ind i sin kontrakt, han ikke må få røvfuld, ikke?
Mm. Ja. Jamen, skal du høre noget endnu federe?
Kom med det.
Da han var efterretningsagent, der tog han del i det, der hed Operation Goldeneye.
Ah, ja, okay.
Der simpelthen gik ud, altså de skulle overvåge Franco og sikre han ikke involverede sig i en alliance med Mark, som magten er blevet for aktiv i ja. Den relation. Men derudover så ved man også, at Fleming, især i den første bog, Casino Royale, trak ret hæftigt på sine egne oplevelser, og stort set skrev de første 2.000 ord ud fra sådan en form for stream of consciousness, baseret på sine egne erfaringer og minder fra krigstiden. Og man ved også, at navnet James Bond simpelthen stammer fra en ornitolog, som Fleming var meget fascineret af. Og han har simpelthen valgt det, fordi ifølge ham, så er det allermest den almindelige og kedelige navn, han kunne komme i tanke om. Så det er det mest basic bitch-agtige navn. James Bond.
Okay.
Ornithologist. Bond. James Bond. Birdwatcher.
Fuck, hvad er det? Okay, det tager jo bare lige 10%. Det tager lige toppen af, hvor badass han er.
Det tager toppen af, når Sean Connery tænder en smøg og siger Bond. James Bond. Så man bare lige sådan, du kigger også på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke?
Præcis, er det naturbasen.dk, ikke også? Ja, ja, klart.
Ja, ikke der er noget i vejen med det. Det er bare ikke, det er ikke særlig agentagtigt, lad os bare sige det. Men hvis man vil have et yderligere bevis på, at James Bond ikke, altså bare den her ultimative self-insert fanfiction, så kan jeg fortælle, at Ian Fleming og James Bond også begge to ligesom deler nogle ting.
Ja, jamen, jeg skulle lige sige, at de har jo haft masser at snakke om.
Ja, altså Ian Fleming og James Bond, de har for eksempel det samme golfhandicap.
Ja.
De har begge to en forkærlighed for scrambled egg. De bruger det samme sådan toiletries med, altså sådan et toilet.
Sager.
Toiletsager mærke.
Okay.
De ryger det samme cigaretmærke, som er et mærke, som Fleming har fået speciallavet af et firma, der hedder Morland. Du skal være rimelig sej for at få speciallavet dine smøger. Jeg ved ikke, om det er bare en gut, der sidder og ruller dem for dig.
Det lyder sindssygt.
men det ryger James Bond altså også. Og for det ikke skal være alt for åbenlyst, at James Bond bare Ian Flemings våde drøm om at blive hemmelig agent, så han også lige mixet det med nogle andre inspirationer. Altså blandt andet sin storebror Peter Fleming, der var efterretningsagent bag frontlinjen i Norge og Grækenland under 2. verdenskrig. Og der er også en inspiration fra en efterretningsofficer, der hedder Patrick Dalzell Job, der sjov nok er notorisk kendt for ikke at gøre sit job. Fordi faktisk så ligesom James Bond, så havde han en tendens til at nægte ordre ud fra hans egen overbevisning.
Ja. Så han loose cannon, han er renegade.
Ja.
Ja.
Et andet eksempel på en, som Fleming højst sandsynligt har trukket noget inspiration fra, det er en serbiske triple agent, Dusko Popov.
En triple agent?
Triple agent.
Okay, det er fandme, det er også bare, det er et godt bluff.
Ja, fordi han har præcis ligesom James Bond i Casino Royale, altså været på en mission, hvor han skulle bluffe en modstander til at trække sig fra et spil baccarat på et casino i Portugal.
Ja, selvfølgelig. Fuck it. Fuck, man.
Så det er stort set plottet til den første James Bond-bog og filmen også.
Ej, hvor sindssygt. Ja. Og så får han simpelthen også, altså, for smadret nokerne, Mads Mikkelsen.
Ja, det prøvede han også.
Ja, præcis.
Men alle de her personer, det er altså nogen, som Fleming har kendt personligt også. Okay. Så det er mere sandsynligt, at han er baseret det på nogle af dem.
Jamen, ham og Christopher Lee, du sagde, at de har meget snakket om
det. De er halvfædre.
Ja, men nu fik jeg det til at lyde som om, at de havde jo meget at gøre med hinanden. Det har de ikke eller hvad?
Jeg kan ikke helt finde ud af okay, det, men jeg tror ikke, at de har haft det sådan sindssygt tætte forhold.
Nej, okay, men de har mødtes.
Ja, og jeg tror, de har haft noget med hinanden at gøre i familiesammenhæng, men det er ikke mit indtryk, at de sådan har været nogen, der det har været sindssygt tætte.
Det kan også være, at de ikke har haft lyst til at dele, fordi det er en god måde at træne det der med ikke at sige for meget.
Ja.
Så de har bare været sådan lidt, hvordan går det på arbejde for tiden? Det ved jeg ikke, kan du holde på en hemmelighed? For det kan jeg. Ja. Nå, okay, det kan jeg også.
Ja, okay. Hvordan går det med en ny bog? Det ved jeg ikke, det kan man sgu ind på, hvad du fortæller mig.
Præcis, tag noter.
Ja, så det er bare
for har du eventuelt fået tæsk af en mand fra Danmark? Nej, okay.
Vi kommer til noget med Danmark senere, og også noget med noget øl, og sådan noget, og probably. Men det var sådan set bare lige for at aflive den her, fordi nu har vi fået en del beskeder på det, og nu havde vi endelig muligheden for det.
Ja, tak.
Men nu tænker vi, skal prøve at dykke lidt ned i nogle af de her historier, som er blevet koblet lidt på Christopher Lees tid som agent, især i nogle af hans biografier.
Ja.
Men det er lidt sådan, at når man læser hans selvbiografi, så... Den er fed. Jeg vil faktisk anbefale, at man går ind og læser den.
Ja.
Den bliver også rimelig action-man-agtig.
Altså, okay, så meget, han er ret fed.
Ja, den bliver meget sådan noget, så spænder mine muskler, og så kommer alle i bukserne. Altså, den bliver meget sådan...
Okay.
Lige den scene er så ikke med. Den, men,
det, men det er tæt på.
Den er med i Extended Edition.
Hvor man får lov til at se hans Extended Edition.
Ja. Ja, men i hans biografi, Lord of Misrule, der beskriver lige blandt andet, at da han var udstationeret i Tunesien, så er det simpelthen med nød og næppe, at han overlever et luftraid fra aktiemagterne i området. Fordi at de ligesom har sat sig ret hårdt på det, der hedder The Marath Line, der sådan en linje af fortifikationer i det sydlige Tunesien.
Ja.
Og mens de allierede, de ligesom forsøger at bryde igennem den her mur af armeret væg, så udnytter aktiemagterne muligheden til at bombe den allierede luftbase i området. Og der sidder lige altså og er udstationeret. Og han sidder ligesom og spejder ud i mørket, da han pludselig hører lyden af et fly og så en voldsom eksplosion. Og først så tror han egentlig, det er et fly, der er styrtet ned, eller måske et amerikansk fly, der har taget fejl. Og jeg ved ikke, hvorfor det virker mere sandsynligt for ham, at et af deres egen fly styrter ned i deres egen base, eller en af deres allierede begynder at bombardere dem, end at det er fjenden, der kommer.
Nej, prøv at høre, hvorfor skulle de komme nu? Nu hvor vi ikke kan se dem. Yeah. Og nu hvor vi er totalt underbemandet, fordi vi har sendt folk på, yeah, på raid. Altså.
Ej, det må være en fejl.
Ja, præcis.
Det må være en fejl.
Shit, mand.
Ja, der er ikke rigtig... han kan ikke rigtig se noget, men pludselig så beskriver han ligesom, at han kan se 4 ME-109'ere, der ligesom dykker ned mod ham.
Okay.
Og at han kan se, at de smider bomber i retning af ham. Og de flyver lige i hans retning, smider sådan en række bomber henover. Så han vender simpelthen om og løber alt, hvad han kan. Sådan cool guys, don't look at explosions-agtigt,
ikke? Jeg ved godt, hvordan den ender, den her.
Ja.
Han finder gamle køleskaber og hopper ned i det, og så springer der en atombombe, og så overlever han.
Ja, er det lige præcis.
Ja, præcis. Jeg har hørt om det. Det har inspireret en anden mand, kan jeg...
Ja, som Christopher Lee desværre ikke har spillet. Han har faktisk aldrig været med i nogle af de film.
Nej, det er faktisk lidt for dårligt.
Ja. Men han løber simpelthen alt, hvad han kan, ikke? For satan, han har ild i røven.
Mm.
Næsten bogstaveligt talt.
Yes.
Og han når lige at kaste sig for knæ under en bil, men pludselig så, mens han ligger her og gemmer sig, så får han simpelthen selskab af to andre af sine kollegaer, der også vil ind under den her bil.
Ja.
Og der er rigtig plads til mere end to. Og det her, det bliver sådan lidt for action-man-agtigt, fordi der vælger Christopher Lee simpelthen at gå ud af dækning. Og simpelthen fortsætte videre, mens bomberne de falder om ørerne. Han er simpelthen sådan, okay gutter, bliv her. Jeg finder lige et andet sted.
Ja, det var det Lars Hjortshøj skulle have gjort i Klovn. Ja. Efter at have spist alle de kiks.
Ja, og jeg tænker det er fordi, at de har været de første til at sige dips. Og han har været sådan, jamen jeg var her først, sådan, men har du sagt dips? Nej! Nå, jamen så må jeg jo afsted igen. Men mens han løber her på vej for at finde nyt skjul, så lander han simpelthen en bombe så tæt på ham, at han simpelthen bliver væltet om kul. Og for at bruge hans egen ord, mine bukser blev smeltet til mine baller.
Så skal man holde op med at gå i polyester.
Ja, jeg synes også, det lyder lidt som slang for skide bukserne.
Nå ja, jamen, det er rigtigt. Jamen, det er jo sådan, det er jo, det der, det var jo min mors største frygt, da jeg begyndte at gå i sådan nogle, du ved, de der, nu siger jeg i air quotes, silkeunderbukser.
Ja.
Da man var sådan en 10-11 år. Det var det der med, hvad nu hvis der går ild i dig, så smelter de fast til dine røvballer.
Ja.
Og det er ikke sådan noget, jeg siger, haha for sjov, det var en teoretisk ting. Min mor har vildt sagt til mig, nu skal du passe ekstra meget på, fordi ellers så smelter det fast.
Ja.
Det er jo også noget, altså...
Især ja. nu er det tørke udenfor, så skal du passe ekstra meget på.
Jo, men det er bare sådan lidt... Ja. Altså, vi fik det samme at vide, da min mor, hun sådan begyndte at strikke og sådan noget, hvor hun sådan, jamen jeg vil ikke strikke med akrylgarn, fordi hvis jeg har det på, og der går ild i det, så smelter det jo fast. Hvor det sådan, jo, men sandsynligheden for, at du bare bryder ud i flammer...
Har du ikke hørt om det her spontaneous combustion?
Jo, præcis. Altså. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Folks fingre og hælder falder også af og sådan nogle ting. Jo, men det er bare det, sådan, det virker bare som en meget, meget lille sandsynlighed for, at det sker. Så lad os nu lade være med at røre ved det her overhovedet. Men han har simpelthen brændt røvballerne.
Han har simpelthen brændt røvballerne.
Ja, præcis. Men det er det.
Hans bukser og baller er blevet et.
Det er fordi, han gerne vil have sådan nogle silkeunderbukser. Det er fordi, det er så fedt ud.
Ja. Altså Mickey Mouse's silkeansigt, det er simpelthen smeltet fast på den ene røveballe.
Ja, en permanent, en rigtig uheldig tatovering, ja, han har fået sig. Ja.
Til gengæld, så med nød og næppe, så undgår han at blive bombet i smadder, og angrebet over inden for 10 minutters tid. Men derefter, så ryger han lige op til feltlægen, for ligesom at kigge på...
På Mickey Mouse's smeltet ansigt.
Der er lidt sådan, hallo, prøv at høre, du er faktisk den, der kom værst til skade i det her raid. Og du har bare brændt røven, så det hele skal nok gå.
Ja.
Og som ikke andet, så var det værste udfald for det simpelthen, at han fik en andengradsforbrænding på røven og ikke kunne sidde ned i en uge.
Ja.
Og faktisk så kommer der efterfølgende en officer op til ham, mens han ligger på den her skadestue, og lidt sådan, hvad er der sket? Jamen, vi er blevet angrebet, og jeg har brændt røven. Og sådan lidt sådan, nå, jamen, så er der endnu mindre undskyldning for at sidde og føde den.
Men jeg sidder ikke og føder den, så slap af, jeg ligger på maven.
Men så bliver han simpelthen sat i arbejde igen, fordi, nå, men du kan jo ikke sidde ned, så kan du lige så godt stå og lave noget, ikke?
Nå, okay, så det er på den måde, det kunne være, at han havde fået lov til at få, du ved, sådan en massagebriks, hvor der er hul i til hovedet, så kan han ligge der.
Nej, det tror jeg
ikke. Skrive rapporter.
Ah, nej.
Nej, okay. Så han får lov bare at stå op.
Ja. Ja, ja, ja.
Statsmandsagtigt. Ja, det er fint.
Men man siger også, stående arbejde, det går for ryggen.
Ja, det er pisse, det er pisse godt. Altid stå op.
Ja, også godt for, at du har brændt røven.
Ja, du
sindssygt. De to situationer, hvor stående arbejde er godt, ellers så er de nederen.
Ja, good for posture, good for burned ass.
Ja. Ja. Et andet close call, som han ifølge ham selv havde, det var dengang, han var lige ved at drukne i et vulkanudbrud. Ja.
Nej.
I Lord of Misrule, der beskriver han, hvordan de allierede, de indtog Napoli i Italien, og i den forbindelse, der beslutter han sig for, da byen ligesom er indtaget. Fordi han har en tendens til...
Ja, det skulle lige sige, at turist.
Han har en tendens til lige at turisten.
Kæmpe altså terrorturist, ja. Det der.
Altså, men det mangler bare, han er lidt sådan, nå, skal vi ikke indtage Venedig? Jeg kunne godt bruge en tur rundt i kanalen.
Gondolen, ja, præcis. Jamen, det, igen, hvornår får du ellers chancen? Ja. Altså, igen, det, som jeg sagde, altså, det Sixtinske Kapel er jo, der er jo altid fucking lang kø. Så kunne du lige så godt tage den, når hele byen er forladt.
Ja, ja, det er det.
Altså.
Til gengæld er der ikke nogen guide.
Nej, det er også lige meget. Det er den faktisk federe alene.
Ja, det tror jeg faktisk også.
Præcis. Det, igen, af alle steder, jeg gerne vil være, det Sixtinske Kapel eller Peterskirken, den tager jeg sgu gerne uden guide, hvis jeg kan få den for mig selv.
Men i den her, i forbindelse med, at de har indtaget Napoli, der besluttede sig for, at han lige vil bestige Vesu.
Okay.
Som, altså den her inaktive vulkan, der jo ligger tæt ved Napoli.
Ja.
Og her beskriver han altså, hvordan de vader rundt, da de kommer op på toppen i sådan noget orange-rødt lava, der er sådan lidt halvstørknet. Men som ifølge ham selv... Ligner noget slik, man godt kunne spise. Hvilket æder med at hold kæft, Bolger, der siger noget, ikke?
Altså. Oh, den gør altså ondt hele vejen ned. Hvis du har prøvet at spise lidt for varm pizza, eller en toast, du ved der, hvor du får den der,
ja.
du får sådan en glob of cheese, direkte ned i munden, lige når du åbner den.
Ja.
Den har vi alle sammen
prøvet. Det er ekstra hot tyrkisk peber, det
her. Åh, den er led.
Ja. Men han har været oppe på toppen af Vesu her, og set det bobler lidt, og sådan noget. Han overvejer at smide en ring, og sådan noget. Men tre dage efter, han har været oppe på Vesu, så går lortet simpelthen i udbrud.
Nå for helvede.
Så var han Sauron i Ringnes. Altså kunne han lige så godt have smidt den der ring, nu han var der, fordi ja, at nu går der fandme Mount Doom på.
Ja, det er hans Mount Doom. Ja.
Og han beskriver ikke, hvornår det konkret skulle have fundet sted, men det seneste udbrud i Vesu, det var i marts 1944, og der havde der ganske rigtigt været lava i vulkanen i nogle år forinden,
ja.
Fordi den langsomt begyndte at blive mere og mere aktiv. Så jeg tænker, at
det er formentlig der.
Det er formentlig der, ja, det er tænker nok. På. Men den her vulkan, den eksploderer altså, og ødelægger byerne San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma og Ottaviano. Og faktisk så blev dele af en amerikansk luftbase ved bjerget også ramt, fordi varmen simpelthen smeltede plexiglasset i deres
fly.
I deres fly.
Og det er træls.
Og geværerne på bomberflyene.
Ja, og så også alles silkeunderbukser. Smeltet fast til røvbærerne.
Ja, der har aldrig været så mange Mickey Mouse.
Smeltet face.
Ja. Jeg er træt. Min idé er så varmt for mit ansigt.
Ja. What the fuck?
Ja. 88 fly blev ødelagt i det her udbrud. Ja. Så jeg tænker, det udbrud, han lige... Han har været tæt på at miste livet til.
Ja.
Han har åbenbart været over... Altså, som en kigger fucking badass... været op lige at provokere den her vulkan til at gå i gang. Og så er han så lige daffet, fordi han er så rejst videre længere op i Italien bagefter. Ikke?
Så det er sådan en bagne fra rockerklubben Svinene, da han er i kirken. Gud! Kæft du kølig, mand!
Kæft du kølig! Så
bare kigget ned i. Hallo, Vesu, mand!
Kølig vulkan!
Kæft for du kølig, mand! Du kan slet ikke udbryde noget, mand! Ja, og det gjorde den så. Det gjorde den så. Du skal ikke fuck med vulkaner.
Nej, du skal ikke fuck med vulkaner.
Du skal ikke fuck med naturkræfter, altså.
Ja, men han provokerede den her. Ja, så jeg tænker, han har frontet vulkanen.
Ja, præcis. Altså. Igen, hvis du kommer provokerende til mig, skal jeg komme provokerende til dig.
Ja, ja.
Ja, præcis.
Jamen igen, det der med, hvis bjerget ikke vil komme til lige, så må lige jo komme til bjerget og bare fucking provokerende og være oppe i face.
Ja, præcis. Ja.
Men det er nærmest sådan lidt som om, at han, du ved, han går og skvatter lidt over ting, der kan slå ham ihjel på voldsom vis, ikke? Lidt i stil med dengang, han faktisk skvattede over en bombe, der kunne slå ham ihjel på meget kort tid.
Nå for helvede, ja, det kan bombe som regel.
For mens han er i Italien, der fortæller han, at han opholdt sig på en luftbase ved San Angelo. Og der sker der simpelthen det, at et kanadisk bombefly simpelthen kører af landingsbanen, og simpelthen lige får fat i jorden med den ene vinge, så den bliver revet af. Og så ruller det her bombefly simpelthen.
Og det er ikke godt.
Og det er jo lavet med bomber, kan man sige. Sådan en,
ellers så er det bare et fly, jo.
Ja, ja, rigtig lorte jojo, der kører hen over jorden.
Den er ikke god.
Den ruller hen over jorden og lander oven i basens posthus, hvor der simpelthen går ild i posthuset og i flyet. Det er ikke, man kan luftpost.
Eksplosiv mail i hvert fald.
Men undervejs i den her koldbøttetur, som flyet ligesom har taget, der har den så også lige kastet sine to bomber af sig.
Ja, ja, de ryger jo af helvede til.
Ja, og den ene 200 kilo tunge bombe er simpelthen blevet launchet op i luften, hvor den ligesom sådan eksploderer op i luften i sådan meget fyrværkeriagtigt inferno.
Ja.
Og som en ekstra happy new year, så ryger den anden bombe simpelthen hen mod lige, ja, hvor den lander lige ved siden af ham i græsset, og ikke går af.
Det var meget heldigt.
Det er en fuser.
Ja.
Men nu står han ved siden af et krater. Der er et vrag af et fly. Der er en bygning, der er i brand. Der er brændende breve, der daler ned om ørerne på ham. Så var det Harry Potter i den,
ja,
første
præcis.
Film. Så mens han står her og ser på det her kære, så bliver han simpelthen så overvældet. Han lige skvatter over den her bombe, der landede ved siden.
Nej, det er også træls.
Og da han ligger der, og ligesom, det går op for mig. Fuck.
Den skulle jeg ikke have jogget på.
Nej, jeg skulle ikke lige have jogget på den her bombe, og nu ligger jeg her. Så holder han vejret, og så går den ikke af.
Nej. Så det var det.
Så han har simpelthen haft hele tre
close encounters.
Ja, hvor to af dem var, han var ved at blive sprunget i luften, og den tredje var, han var ved at drukne i lava.
Ja, den også. Ja.
Ja, men det var nogle af de historier fra hans tid i hæren, så vi ikke rigtig nåede at vende i selve afsnittet.
Ja, ja, ja.
Mest fordi der ikke var den her mulighed for at bekræfte dem, men også fordi der er sådan lidt en...
Det er næsten for godt, ikke?
Ja, det er næsten for godt. Altså, og det kommer kun fra hans biografi også.
Jeg vil sige, det er sådan, at der er en stor sandsynlighed for, at noget af det er rigtigt. I hvert fald fordi, man kan sige, der skete ret mange fucked up ting, ja, under 2. verdenskrig.
Og man er jo ikke i tvivl om, han har måske været i Napoli.
Ja, jo, jo.
Han har måske også været på... Men det er sådan...
Men det er, ja, også bare igen, når du kigger på for eksempel sådan gamle, hvis du ser gamle filmklip af, for eksempel når de slipper bomber løs fra bombefly og sådan noget. Det virker lidt som om, at der var nogen, der har fyldt bomber i lasten, sådan de bare kastede dem ind, som om de var så lufthavnspersonale i højsæsonen. Ikke? Altså, fordi det falder vitterligt bare sådan til jorden. Sådan, så jeg tror også, at der har været en lemfældighed, fordi at krigen, den ligesom bare har... Altså, de har ligesom skulle levere nogle resultater nu og her, og så har man sprunget nogle sikkerhedsprocedurer over, man nok ikke vil gøre i
sikkert.
Dag. Og derfor så kan man sige, chancerne for, at der sker fucked up ting, har været rimelig store. Så det vil sgu ikke undre mig, at han har været heldig mere end en gang.
Nej, nej.
Altså det med vulkanen, det virker decideret retarderet. Men altså så igen, hvis du får chancen for at se Vesuv.
Vil man så ikke gå op?
Præcis.
Og så er det måske bare tilfældigt. Altså, og vulkanudbruddet kan man bekræfte har fundet sted, kan man
præcis,
sige.
Præcis.
Så,
men du skal ikke gå rundt i halvaktiv lava, det skal du holde op med.
Ja.
Så medmindre du har sådan nogle airtalks,
ja,
fordi de ser ud som om de...
Men når du har en drøm om at blive til Anakin Skywalker, altså...
Præcis. Eller lava walker.
Lava walker, som han så ikke kunne. Det var så hele pointen.
Det var så hele pointen, det var fordi han var Skywalker, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt se.
Ja. Men jeg synes også, der er sådan lidt en tendens til, at lige opbygger sådan en fortælling om sig selv. Han opbygger en karakter om, ja, sig selv, hvor måske ikke fordi han gerne vil være sejre eller lyve sig til prestige, men mere fordi han er sådan, jeg er den her karakter. Det er sådan her, jeg er.
Ja. Altså, der sker vilde ting for mig.
Ja, og så pynter han måske lidt på det forskellige. Også fordi han, på det her tidspunkt, der er han i midten af 20'erne, ikke da han skriver bogen, men da han angiveligt skulle opleve det her.
Ja.
Og han har allerede der overvejet en henrettelse og... alle mulige andre vanvittige ting vi fester med dem, der har dræbt Rasputin. Så det er også sådan det der med, at nå, jamen, så, folk køber det jo. Hvis han bare oplevede alt muligt random, og han ikke havde oplevet alt det her forinden, så ville det måske ikke være det samme, ikke?
Ja, og han har også brug for nye historier.
Ja.
Altså, fordi hans bagkatalog er allerede ret godt. Ja,
folk de sidder der, som vi har hørt af med Rasputin nu. Nu må du kraftedeme opleve noget nyt, sådan, jamen, så har jeg fortalt dem dengang.
Jeg kiggede i lava. Hvad? Nej, det har du ikke. Nå, så skal du fandme bare høre her.
Ja, ja. Men jeg kan virkelig godt lide, at det er en gennemgående ting i mange af de her historier, der var fly, der crasher. Ja. Altså, at det er sådan noget, nå, jeg troede, det var et af vores egen fly. Nå, det var det så ikke. Det var, når vi bliver angrebet i krig. Ej, hvor sjovt. Og i den anden, der er det bare et kanadisk fly, der kører af banen.
Ja, det er også lidt. Jamen, altså,
ja.
Ikke så godt.
Nej. Men igen, sådan, det er bare for at sige, det er enormt svært at helt præcis at sige, hvad der er op og ned i det her. Men
ja, 100%.
Jeg synes, at de skulle nævnes, fordi historien er gode, ikke?
Ja, jo.
Til gengæld, så er der en detalje, som ikke noget at få med i afsnittet heller. Det er simpelthen det her SOE, The Special Operation Executive, som han påstår, han har været en del af. Jo, faktisk blev stiftet af Winston Churchill selv i starten af krigen. Han gav sig også et super fedt tilnavn. The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Det er altså definitionen af et asshole move.
Ja,
Bare en hel afdeling.
Ja, og jeg har ikke mere på det. Jeg synes bare, det var en nice detalje, som jeg er nødt til at udlade.
Ja, men det er gloves are off.
Ja, og det er helt sikkert også en historie, vi kommer til at udfolde noget mere, tænker jeg, i det andet.
Ja, for helvede. Ja, fordi vi har også en dansk, jeg mener, at der er en historie om Anders Lassen, dansk SOE-officer, ja, som jo er blevet foreslået 30 gange efterhånden. Vild historie, ganske rigtigt, men bare ikke noget til den endnu.
Nej.
Og der er også en SOE-connection, som det jeg husker.
Ja. En anden sjov detalje, som vi heller ikke nåede at tale om på Copenhagen, det er faktisk noget, der skete umiddelbart efter krigen. Fordi i slutningen af 1950'erne, der møder Christopher Lee en grevinde, der hedder Henriette Eva Agnes von Rosen, som på en natklub i Stockholm.
Ja, tak.
Og de bliver hurtigt forelskede.
Han er virkelig Mr. Worldwide, hva'?
Ja, ja. Jamen, for fanden, han har boldet sig hele vejen rundt om jorden og tilbage igen.
Ja, præcis.
Men de mødes på den her natklub i Stockholm og bliver hurtigt forlovet. De bliver ringforlovet.
Hold om.
Relativt hurtigt.
Og han ligger også godt i ringen, kan man sige.
Ja, ja, det er det. Jamen, han er jævnt glad for ringen.
Ja, præcis.
Men nogen vil påstå, at han var ringenes herre.
Ja, præcis.
Hendes far, som er grev Fritz von Rosen,
ja,
han er ikke så glad for det her.
Nej.
Fordi på det her tidspunkt, det er der Christopher Lee ligesom prøver at bryde igennem som skuespiller.
Ah.
Og selvom han har en fin baggrund i aristokratiet i London og i Italien og sådan noget.
Ja, så er han jo ikke rig.
Så er han jo ikke rig, og han har jo ikke big spender money.
Endnu.
Altså, han kan ikke forsørge hende på den måde, uden i hvert fald at gå til sine forældre. Og derfor så er faren lidt sådan, hey, hvem er I lige ventet med at blive gift i et år? Og det synes jeg sådan set er okay, Christopher Lee.
Så han giver den, altså faren er sådan, du er slet ikke god nok til min datter.
Men du får lige,
du får 12 måneder.
Du får 12 måneder til lige at prøve at skaffe noget erfaring. Eller
noget,
sådan noget,
noget penge.
Som om det er et fucking job, han skal søge, for det, sådan, det kræver mindst et års erfaring at date min datter, før man kan blive gift. Ikke?
Ja, ja,
ja. Og præcis ligesom et stillingsopslag, så efterspørger faren også lige nogle referencer.
På at han er en god gut.
På at lige han er en god gut. Og derfor så får Lee simpelthen nogle af sine venner, blandt andet Douglas Fairbanks Jr. og John Boating og Joe Jackson, til at simpelthen at vouche for ham og skrive en udtalelse til svigerfar.
Det er super mærkeligt.
Det er super mærkeligt. Men det, der er endnu mere mærkeligt, det er så, at svigerfar her, han også lige hyrer en privat agent eller en privat detektiv, der skal simpelthen overvåge Christopher Lee for at se, hvad han går og laver, og finde ud af, om han er noget for datteren, ikke?
Ja.
Ja. Og det går nogenlunde, at han køber referencerne. Den hemmelige detektiv, han kommer ikke rigtig tilbage med noget, der sådan er vildt
helt problematisk.
Nej. Hans datter er jo glad for Lee her.
Ja.
Og derfor så får han også lov til at møde svigerfamilien for første gang efter et år.
Så alt det her, det sker altså hvad, per brev, eller hvad?
Ja, jeg tror, han har mødt faren, fordi han har været op og spørge, om han måtte gifte sig med datteren, ikke?
Nå ja, selvfølgelig.
Okay. Og så tror jeg, han har været lidt sådan, okay, men du skal sende 3 referencer og et CV,
ja,
og en ansøgning, hvor I du beskriver, hvorfor du vil være den perfekte til den her stilling.
Ja, tak.
Og du skal have 5 års kodningserfaring i Python, ellers så dur det ikke.
Ellers så kan du glemme det.
Ja, ja,
ja, ja.
Men han beskriver simpelthen det her møde med hendes familie som en surrealistisk Louis Buñuel-film. Altså simpelthen et totalt kaos.
Ja.
Hvor han siger, they were killing me with cream. Og den måde, han beskriver det
What?
På... Ja, han... Jeg elsker, han bruger ordet fløde.
Altså,
de er simpelthen så fløde over for ham,
at
han er sådan...
Hold op. Ja.
Og det er nærmest sådan, så det bliver... Den måde, han beskriver det på, lyder nærmest som om, at det er som om, det bliver passivt og aggressivt. At folk er nærmest sådan fløde på sådan en, ja, ej, men du er også bare, du er så god, Christoffer. Du er så god. Prøv at fortælle lidt mere om din skuespillerkarriere. Hvor mange film er du har været med i? Nå, 0. Nå, ja. Ja, men ved du hvad? Du er så dygtig.
Du skal nok komme.
Ja, altså, de er virkelig for meget.
Ja, ja, ja.
Og til sidst, så er det sådan, fordi Lian giver ikke op, han vil fandme giftes med en her grevinde, ikke?
Ja, ja, ja.
Og til sidst, så ender ham og greven med at være lidt sådan, okay, det må du godt. Hvis
vi skal have så er det Edward 40 Hands.
Vi skal
så drikker vi. Jeg spiller Mastermind.
Det er bedre.
Som vi plejer.
Bedre.
Oh, nej.
Der skal en reference mere til.
Og du skal okay, du skal til at trække.
Du skal
name droppe.
Du skal op, og så skal du spørge en af de helt høje herrer om det her, okay?
Okay, så hvis du kan stjæle underbukserne fra en kendt, så gifter man min datter. Du begynder det bare at blive åndssvagt.
Pretty much, fordi svigerfar her.
Oh, nej.
Han med Christopher Lee får tilladelse af den svenske konge. Det er en god idé her.
What the fuck? Altså, okay, det giver jo nul mening, det der.
Ja, Men det er simpelthen fordi, at lige han kender den svenske konge.
Nå ja, selvfølgelig.
Fordi han har mødt ham nogle år inden, hvor han var i gang med at filme noget, der hedder The Tales of Hans Andersen. Og der er han simpelthen sådan, hvis du lige ringer til din kami, og får ham til at sige, hey, det er kongen i Sverige. Han må godt give sig med grevinde.
Okay, så faren, han er virkelig, altså han har høje standarder, men alligevel ikke.
Ja.
Fordi det er sådan, ja, men altså, det kan godt være, at du er kæmpe psykopat, og du tæver min datter, men nu er kongen så god for det.
Du er altså, kongelig hofleverandør.
Jamen, præcis, det er så mærkeligt, fordi det giver jo ikke, det siger ingenting om Christopher Lee.
Nej.
Altså, det, han kan jo være psykopat, altså, det er han jo så ikke, men det, okay, faren, han er også lidt en starfucker, er han ikke det?
Lidt, altså, men det lykkes, han får den her tilladelse af kongen. Kongen, han siger, det er Christopher Lee.
Han er fjongo.
Fin fyr, god som Saruman og sådan noget.
Ja, præcis.
Og så står de der, og de skal giftes, og så en måned eller to inden brylluppet, så lige lidt sådan, nej, jeg tror, jeg gider ikke. Jeg har lidt fornemmelsen af, at din familie kan lide mig.
Nå, hvad var dit første clue? Ja. At hele bejlerprocessen, det var ligesom at gå i lava på Mount Vesuv. Var det måske det, der var? Men igen, du kan jo sige, at han er jo i tvivl om, hvorvidt de... Altså, det er jo referencen fra historien før med flyene. Er det vores egen, der crasher, eller bliver vi angrebet? Og det er lidt det samme, der sker her. Ja. Han er i tvivl.
Ja, også fordi sådan...
Altså, er det fordi, de ikke kan lide mig?
Altså, blandt andet så siger han sådan, at han følte menes fra sin svigerfamilie. Men han siger også, at han simpelthen mener, at hun fortjener bedre, end at blive hævet ind i en verden af skuespil, hvor der ikke nødvendigvis er nogen fast indkomst. Så faren har på en eller anden måde fået overbevist ham lidt om, at...
Altså, det virkede.
Så selv den svenske konge, han siger, det er okay, men så Christopher Lee, det er sådan, men er det det?
Ja, jeg kan godt mærke...
Men jeg har jo ingen penge, jo.
Jeg vil sige, jeg er fattig, jo.
Jeg er jo fattig lus.
Så på den måde er det et meget long gambit.
Ja.
Altså, det viser sig, at hendes far er også triplagent.
Ja,
altså.
Det er det.
Ja.
Men han bliver senere gift med en dansker. Christopher Lee.
Og ja, Birgit.
Det dækker vi heller ikke så meget i fortællingen, men der er nogle ret sjove ting i den alligevel. Fordi at lige han blev introduceret til Birgit Gitte Krynke, som hun hedder, gennem en dansk ven, en dansk fælles ven, som de har, som er en sanger, en jødisk sanger, der flygtede til England under krigen, der hedder Franz Rabinovich. Og han deler navn med en komponist, og det var enormt svært for mig at finde rundt i de to, men det er ikke den samme person.
Oh, okay.
Den ene er bare sanger, den anden er komponist.
Franz Rabinovich,
men okay. Han flygtede
det
simpelthen...
Meget, altså, uden at blive sådan... Det er jo ikke for at være racist eller noget, eller... Altså, det er altid godt, når man starter der.
Ja, det er det.
Men det er også et meget jødisk navn, er det ikke det?
Jo, det er lidt. hvis du hedder rabiner til efternavn.
Altså, det mener
jeg. Det er ligesom Præstegård, eller...
Jens Jødesen. Altså, den er sådan lige den on the nose.
Ja, det...
On the big nose.
Jeg hedder John Mecca. Altså, kan du gætte min...
Prøv at gætte, hvor jeg kommer fra. Præcis.
Ja, lige præcis. Ja. Men han, igennem ham bliver han introduceret til Birgit Krynke, der er maler og tidligere model, og også er datter til ejeren af Tuborg-bryggerierne.
Nå, for helvede.
Ja, og de bliver senere gift, de bliver forelsket, bliver forlovet, og bliver senere gift, uden at han skal ud af en samme tilladelse fra hverken... ham, der ejer Carlsberg, eller den danske konge, eller noget som helst.
Altså. Ej, okay, de er bare lidt mere, de er ikke så freaky som op i Sverige.
Nej.
Fair nok.
Men jeg synes bare, det er grinerne, at han er givet mig.
altså Bayer-kongen.
Bayer-kongen.
Så det er en form for konge, han alligevel skal have snitteren i.
Ja.
Stærkt.
Men et andet punkt, som vi også sprang lidt over, på trods af, hvor meget det fylder i Christopher Lees historie, det er som sagt det her med hans filmkarriere.
Ja, tak.
Og det gjorde egentlig lidt, fordi det er den del, der nok er allermest velkendt af det, han levede sit liv. Altså, den bogstaveligt talt dokumenteret, du går ind og ser den inde på Netflix. Og det kan også hurtigt blive sådan en opsummering på en opsummering. Altså,
og vi nåede jo også forbi hans Dracula-tid, ja. Og måske også lige kort, altså, og Saruman, som jo det er de fleste moderne folk,
det tænker jeg.
Vil sige.
Det var, men noget, som jeg ikke nåede at nævne, er jo, at Christopher Lee faktisk har verdensrekorden for flest film- og tv-roller.
What?
Eller i hvert fald har haft den. For i sin levetid medvirker han i over 200 produktioner.
Hold da kæft, okay.
Men derudover, så har han også en lidt fed filmrekord. Nemlig rekorden for flest sword fight på film.
Okay.
Altså simpelthen flest fægtekampe på lærredet i løbet af en karriere.
Fandme også godt.
Ja.
Og han spillede sådan noget D'Artagnan, eller sådan, han spillede nogle af de der swordfighter-roller, eller er det bare sådan...
Jo, han har været med i en
ja, selvfølgelig han det.
Musketærfilm.
Ja. Nå, det er også bare fordi, det kunne også godt være, at lidt ligesom med bomber og lava, han bare falder ind i scener, hvor der er svær.
Altså, det er en ildrager, lige meget.
Præcis, angard, altså. Mest mand, der har rekorden for flest gange at have brugt begrebet angard på ladet.
For flest spontane kampscener, der ikke skulle have været...
Men som egentlig... Det er simpelthen bare fordi han ikke kunne styre sig. Han har vist, at han har ligget 3 for rekorden, ja. Og der er ikke nogen af de film, han er blevet castet i indtil nu, som rent faktisk...
Kan vi ikke lave Dracula-anfægter?
Så også bare sådan, okay, nu er jeg med den her bløde romcom. Jeg tænker, jeg griber en ildrag og prøver at stikke min svigersøns hjerte ud. Hvorfor? Det er bare fordi, jeg gerne vil have rekorden. Ja. Det skal jeg virkelig være ærlig at sige.
Men altså, som jeg også nævnte i afsnittet fra Come Hell, der Christopher Lee er jo faktisk virkelig god til effekter, og har også dykket fægtning på ret højt plan. Så det spiller nok også ind, at nogle film, de vil prøve at bruge det her.
Ja, altså, selvfølgelig. Faktisk, man kaster jo efter det talenter, som folk faktisk har.
Ja, ja.
Ja, ja, præcis. Og det der squash-shit, han havde gang i, det var der ikke
rigtig. Det gik lort.
Det var også bare ikke en... Jamen, det bliver en stor... Altså, jeg tænker, det bliver en blockbuster. Det er en squash-film. En hvad for en film?
Ja, hvor han, okay. Hvor han midt i dropper og spiller squash, og i stedet bare...
Præcis. Det viser sig så, at inde i hans paddlebat, der var et våben.
Åh, oh, sådan evil professor-agtig... pingvin-agtig fra Batman.
Så i alle paddlesæt, der er der et svær. Det er måske meget godt, at det ikke er en rigtig ting, fordi det vil... Der er nogle mellemledere, der vil skulle lade livet i diverse paddlerarenaer rundt omkring i det her land.
Ja.
Måske egentlig ville det
og
være fint.
Og ingen ville være ked af det.
Nej, jeg skulle lige sige spørgsmålet. Åh, er det skidt, eller er det godt?
Nej, det, jeg ved det ikke.
Nej, præcis.
Men en af de første sværkampsscener, han laver, det er i filmen The Dark Avengers fra 1955, som ikke er sådan en blackface-version af, af den med...
eller The Underside-versionen af Avengers.
Nej, det er noget helt andet. Men der spiller han over for skuespilleren Errol Flynn. Og Errol Flynn er kendt for 3 ting. Sit sådan lidt bad boy-agtige udseende, sådan lidt en Han Solo-agtige figur. Sit store skuespiltalent, og sin voldsomme alkoholisme.
Ja, ja. Det følger jo som regel med.
Ja, så da de skal filme scenen, hvor Lee og Flynn, de skal fægte mod hinanden i den her film, så ender Flynn simpelthen med at være så fuld, at han rammer Lees hånd med sværet, så hårdt han simpelthen skærer hans finger af.
Nej!
Og den hænger simpelthen i sådan en lille bitte stump. Den er den hænger lige på, lidt i kødet, ikke? Ja,
hænger den lige på.
Lige på. Men ellers sådan, stort set helt af, fordi den her fulde idiot ikke ved, hvad han laver. Don't drink in sword fight.
Det, ja, det ved jeg ikke, altså hvis målet er jo at gøre skade på hinanden, så på en eller anden måde, så jo, men
ja, alligevel sjov. Nej. Ja, ja.
Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Men altså, det kan selvfølgelig være, at de bruger det, ligesom, du ved, det Leonardo DiCaprio.
Der var en knaller, ja, præcis. Han smadrede sin hånd i Django Unchained.
Ja.
Ja, ja, det kan sagtens være.
Det kan godt være. Jeg ved det faktisk ikke, men de giver i hvert fald lige permanente skader i hånden.
Nå, ja.
Han beskriver, at han simpelthen mister følelsen i den her finger efterfølgende, selvom de formår at sætte den på, og han kan bruge den, så bliver den aldrig rigtig.
Den er aldrig rigtig god igen.
Nej, men det er måske meget godt, hvis man godt kan lide at fægte, at du ikke kan mærke noget i fingrene.
Det er selvfølgelig rigtigt. Også bare fordi dit behov for handsker, det bliver jo lige, ja, det er så 10% mindre vigtigt.
Ja, ja.
Ja,
ja, jamen, du skal bare hugge alle dine fingre af, så, så kan du spare handsker væk. Altså, det er fandme ikke mange par handsker, du skal igennem, for at det har tjent sig selv ind, det kan jeg godt hele tiden sige.
Nej, præcis, hvis du kan mærke dine hænder overhovedet.
Men til gengæld, så skal de jo skyde den her scene igen, fordi de er jo nødt til at tage den om.
Ja, ja, nu med hånd.
Nu med hånd.
Eller med fuld hånd.
Ja, fordi, og der udnytter han det ligesom til at prøve at gøre lidt gengæld.
Nå, okay, okay, så han bærer også nætte svin.
Jamen lige, han er så vildt til effekte, at han simpelthen under den her scene, de næste 2-3 gange, de skal lave den,
så han lige for god.
Så der skal han lige flynnes på ryg af.
Nej,
i sådan et power move, sådan lidt sådan, hey bitch.
Nej, også
du ved, ligesom hvis man møder sådan en gangster, der
har
kasketten oven på hovedet. Det værste, du gør, det er simpelthen lige at skubbe nappen, fordi det er så ydmygende.
Slap nu af, kammerat, det var en kastevind.
Ja, ja. Og det gør altså Errol Flynn så pinlig, at det simpelthen løber ud af sættet og gemmer sig i sin trailer. Og nægter at komme ud, før lige han indrømmer, at han ikke gjorde det med vilje, men at det simpelthen var et uheld. Fordi at han vil ikke kommentere, at han har gjort det med vilje.
Ja, han har fået, ja. Nå, jamen, så, ja. Og selv igennem hans beer goggles kan han godt se, jeg tror, han fucker med mig.
Ja,
ja,
ja. Men,
kæft for barnligt.
Mega barnligt.
Men jeg kan
hvad med at troede, at en alkoholisk skuespiller i 50'erne ville
have svært ved at fægte mod en, der rent faktisk er trænet til at fægte, ja.
Og ville være sådan lidt en barnlig sjæl, der...
der sidder whiner i sin trailer. Stå med på ryg af. Nå, stakkels mand. Mandebarn.
Han driller.
Ej, sig til, at man skal op.
Det er nogen, der driller.
Det er lige ved at være for meget. Ja. Kæft, hvor er det lidt.
Nå, men det blev altså Dracula, der ender med at blive en Sprigfu-rolle, som vi taler om i afsnittet.
Det havde altså også været den bedste continuity error i en film, at du ved nogle gange det der med, at så klipper de imellem to karakterer, så de bliver sådan en solbriller i panden. Prøv at forestille dig, hvis fingeren var røget helt af, så lige pludselig et nærbillede, der mangler Christopher lige bare en finger.
Ja, og ham den anden mangler håret.
Ja, så klip tilbage til, han har en fuld hånd, og den anden har en ryg på. På en eller anden måde, så vil jeg tænke, okay, det er noget artsy shit, vi har gang i her. Den vil jeg gerne se.
Ja, det er næsten The Room.
Ja, præcis. Så lige var på ryggen, og så, oh, hi Mark.
I did not hit the finger, I did not. Oh, hi Lee.
You're killing me, Errol! Ej. Skal vi bare sidde The Room i stedet for det her? Åh, hvor godt.
Men ja, sorry. Det blev Dracula, ja, som man ligesom brød igennem med, og gør ham verdenskendt, ikke? Jo, en rolle, som jeg nævnte, så man tilfører noget seksualitet og virilitet, en rolle, der også gør hans version af karakteren, faktisk ender som nummer 7 på Empire's liste over de bedste karakterer for gyserfilm. Så han gør virkelig noget ved den her karakter.
Ja.
Og hans første film som Dracula, den der bare hedder Dracula, eller i USA hedder Horror of Dracula, fordi amerikanerne er bare lidt som Dracula, det forstår jeg ikke.
Hvad, det er bare
ord. Er det uhyggeligt, eller hvad?
Præcis.
Horror of Satan.
Oh, nej.
Jeg tror det var romance.
Er det ikke Twilight igen, eller hvad? Okay.
Ja, det er næsten ligesom dengang, da de kaldte Harry Potter and the Philosopher's Stone for Sorcerer's Stone, fordi de var lidt sådan, der er ingen i USA, der ved, hvad en filosof er.
Præcis.
Ja. Men den her første Dracula-film, den er også, altså, oftest på listen over de største britiske film nogensinde.
Ja.
Lige under Harry Potter and the Philosopher's Stone.
Jeg tror, det er Sorcerer's Stone.
Oh, ja. Det kommer an på, om du læser den i USA eller i England.
Ja.
Men det måske det, jeg ikke lige fik gjort så tydeligt i selve afsnittet, det er de her Hammer Horror-film, altså ikke Hollywood-produktionen. De bliver produceret i England,
ja.
Og det er først i 70'erne, han for alvor rykker til USA. Det kan godt være, det bliver lidt mudret i afsnittet. Ja. Men de er produceret i England.
Så det er domestic production.
Ja.
Det er godt.
Ja, men alligevel så bliver hans rolle som Dracula altså et verdensomspændende fænomen. Faktisk så verdensomspændende, han også lige bliver tilbudt en rolle som Dracula i en italiensk og fransk film, der okay. hedder...
Så ligesom Bøffen i Olsenband. Jo, Werner Hansen.
Ja.
Der er ikke nogen, der er bedre til at spille biffen end du.
Så. Nej.
Og der er ingen, der kan spille biffen som du.
Nej, og der er ingen, der kan gokke nogen i hovedet med en tang, som du kan.
Altså. Eller se dum ud i hovedet, når du selv bliver gokket med en tang.
Ja. Men han skal simpelthen være med i en film, der hedder Uncle Was a Vampire. Og det er sådan lidt...
Okay.
En komisk parodifilm. Forestiller Scary Movie, men hvis alle rollerne bliver spillet af de samme, som spiller dem i det rigtige film.
Og det er faktisk også på en eller anden måde virkelig godt.
Ja. For det er præcis den samme rolle, han skal spille. Altså, han skal spille Dracula bare på italiensk. Og med den detalje, jeg ned hedder Dracula, men bare rundt Frankfurten. Bare rundt Frankfurten.
Sig til mig, det er hans pornonavn. Please sig til mig, det er hans pornonavn.
Nej, det kommer vi til Ej. Senere. Vi kommer til pornoen senere.
Fucking Baron Frankfurten.
Og altså, det jeg godt kan lide, det er, at i den italienske version, der er Transylvanien åbenbart bare Tyskland. Altså, det er
og det er ligesom, at italiensk salat hedder noget andet i Italien. Og franske flætninger hedder russiske flætninger i Frankrig, ja. Og sådan noget. Ja.
Men faktisk så minder rollen så meget om den, han spilte som Dracula, at producerne også er lidt sådan, kan du ikke lige tage kappen med hjemmefra?
Nå, okay, så de mangler lidt på set.
Der er simpelthen nogen, der mener, at det kostyme, han har på i den her film, det er præcis det samme, han har på i Dracula. Altså.
Det er jo upcycling, det er fandme godt.
Men who knows, men altså, det er ikke bekræftet, men de ligner hinanden sindssygt meget.
Ja.
Men jeg kan bare gå lige i tanke om, de har booket en Dracula, eller Baron Frankenfurter, og er lidt sådan, du kommer lige udklædt hjemmefra, som om det er sådan en temafest.
Altså, får lige en bonus.
Også hvad, hvis han ikke havde kostymet derhjemme? Det altså, ville, så var det sådan, åh, nu har du bare skjort og sokker i sandalerne på, så er det bare sådan, Baron Frankfurter, han ser ud, det er lige meget. Altså,
altså kan du prøve lige at sige, I want to suck your blood.
I want to suck your Frankfurter.
Bare, fordi du ligner en fra Weekend at Bernie's, og så sidder du og siger, du gerne vil sutte mit blod. Okay.
Men den her rolle som Dracula, lige så meget som den bliver definerende for Lees filmkarriere, lige så meget kommer han også til at hade den. For hurtigt så begynder han lidt at frygte, at han kun kan blive castet i de her gyserskurkeroller. Og jeg vil sige, den mistanke kan man da godt få, når du bliver direkte castet i den samme rolle, bare på italiensk.
Jeg må også bare, at du laver 10 film,
ja.
Og nogle af dem i Frankrig og ja. Italien.
Jeg siger bare, når måske noget typecasting indover, når folk de ringer og siger, gør din ting, men i stedet for blod spiser en tomatsauce. Altså.
Og tag i øvrigt lige kostymet på hjemmefra.
Du ved, mød op, mød op, mest, du, say the thing.
Det er den mest typecastede typecasting.
Ja.
Altså, det er virkelig, hvordan smager øllen?
Og nu nævnte jeg også i afsnittet, han ender med at spille Dracula i 10 engelsksproget film, faktisk. Der han er med i nogle andre, nogle tyske film også, og sådan noget, hvor okay. Han også spiller Dracula.
Der hedder han så...
Baron...
Sausage.
Sausage. Mamma mia. Baron Mario. Men det er altså ikke med hans gode vilje, han spiller Dracula. Tværtimod.
Han spiller den sådan lidt reluctant. Ej, jeg gider ikke.
Ja, faktisk så er han så meget imod at vende tilbage i fortællelsen til Dracula-filmen. Den hedder Dracula Prince of Darkness fra 1965. Han er simpelthen så meget imod, fordi at da han læser manuset til den her film, der synes han, at det er så elendigt, at han simpelthen er sådan, det der, det kommer jeg aldrig til at fucking sige. Og der er de lidt sådan, fair nok. Og så i stedet for, så skriver de ind, at Dracula han bare ikke siger noget.
Det er jo smart. De får ikke til at sige det der, når så lad være med at have replikker.
Ja.
Så er du også billigere.
Så han er med i filmen, men i stedet for at sige noget, så brøler og grønter han. Det er bare sådan... Altså.
Og så er han jo også den bedst betalte skuespiller per ord, fordi han ikke har nogen ord og fik en løn.
Lige præcis. Ja, ja, han er Salvador Dalí inden for det her.
Ja, ja, præcis. Men okay, det er alligevel også godt. Det er sådan lidt ligesom, da John Cleese han var med i Mandrill-aftalen, der fik han jo også penge for, hvor meget han ligesom skulle sige nærmest. Så der er det ligesom bare sagt, vi har 5.000, så hvor mange ord...
Tror du det er på samme måde med Elgiganten-reklamerne her med i os?
Ja, ja, hvor mange ord kan vi få for 10.000? Jeg skal have for 10.000 kroner, John Cleese. Så kan du få mig til at sige noget med en Nintendo Switch. Det var det.
Tror vi kan få ham til at reklamere for podcasten, hvis vi giver ham... Er han ikke lige blevet skilt igen, John Cleese? Ja, han ikke penge igen?
Jo, du skal bare lige gå ind og tjekke hans marital status. Så ved du, hvor du kan få et godt tilbud. Det er ligesom Black Friday. Ja.
Men han siger altså ikke en eneste replik i den her film Dracula, fordi de simpelthen skrev det ud, fordi lige han bare begyndte at holde sin kæft hver gang, der blev lagt op til, det var hans tur. Når de sådan siger, Dracula, hvad laver du her? Så han var sådan... Og det synes jeg også siger noget om, hvor dårlig dialogen er i den her film, at du kan lade være med at sige den, og filmen giver stadigvæk nogenlunde mening.
Altså, ja, også at, at de udgiver den.
Ja, ja.
Men det er også igen, han er jo også blevet the man to cast as Dracula. Ja. Og det er jo en selvforstærkende effekt, ikke? Fordi det ville også være sygt mærkeligt, hvis det pludselig ikke var ham.
Ja, og det er det, der ligger i, at han er så stor en stjerne her. Altså, han er virkelig brudt igennem i den her rolle. Altså, det er vigtigere at have hans navn på plakaten, end at han rent faktisk siger noget i filmen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men det er jo, altså, nu kommer vi kommer altså alle de gamle 90'er-referencer rundt, men det er jo, altså, det er jo skitten fra Gramses Spektrum. At vi ikke bare et slimeband. Ja, ja. Altså, jeg er ikke bare en Dracula-skuespiller.
Nej, apropos, nu er vi vampyrer og skuespiller, der nægter at gøre noget. I Blade, der skal han jo åbne øjnene på et tidspunkt.
Ja.
Hvor han nægtede at gøre det, og de har set, de ejede det, og det ligner lort.
Det er fordi, Wesley Snipes, han nægtede at åbne øjnene, fordi han ikke følte for det den dag. Det er så fucking krukket, altså. Det er vildt, men det var sådan, jamen, du er nødt til at åbne øjnene, Blade. Nej. Jamen...
Også fordi...
Jamen, hvis vi har, du får jo 20 millioner for at med. Ja.
Jamen, jeg gider ikke åbne øjne.
Er det virkelig,
også fordi, det de skal vise, det er, at han vågner op. Ikke? Hvor det er sådan, jamen, kan du ikke... Han har solbriller på i hele filmen, så put dig dem på, og så får han til at rejse op i stedet for.
Nej, så prøver vi med sit jeg-øjne i stedet for. Hold kæft, du har været presset i starten af nullerne.
Ligner kraftet med lort.
Ja.
Gå ind, hvis I ikke har set det, gå ind og se på Blade Eyes på YouTube. Det er genialt. Nu er vi vampyrer, der ikke gider at gøre, som man siger på et filmsæt. Altså.
Så gør, som jeg fucking siger.
Ja.
Nej, hvor er det åndssvagt.
Ja. Men det gør ikke en stor forskel for Christopher Lee, om han får lov at sige noget eller ej.
Nej,
fordi... Han er stort set ikke med i filmen alligevel.
Nå, okay.
For den her film, den bliver sådan lidt en skabelon på, hvordan de andre film i serien, de kommer til at blive bygget op. For i den her fortællelse, der går stort set det meste af filmen med, at nogen forsøger at genopleve Dracula.
Ja.
Og så er han ligesom tilbage nogle minutter, og så dør han igen. Sådan, han er gyserverdens Kenny fra South Park. Altså,
okay.
Og sådan forløber det egentlig også i resten af filmene. Der er ligesom sådan, så det, rigtig mange går og snakker, åh nej, Dracula kommer snart tilbage, og så kommer han tilbage sådan, åh fuck, nu er død. Okay. Så må vi se, om jeg kommer tilbage i den næste.
Ej, det er med et tynd plot.
Og for hver film, der får lige langsomt mindre og mindre skærmtid, fordi han simpelthen gider mindre og mindre at spille den her rolle.
Ja.
Han forsøger også flere omgange til, at trække sig helt fra rollen som Dracula, for ifølge ham selv, så bliver de ringere og ringere.
Ja, det er da klart. Altså, det, igen, det, han gør jo heller ikke noget for, at det bliver bedre.
Nej, men altså...
Men han vil også gerne noget andet. Altså, han er ikke bare Dracula Band.
Nej, han er sådan, kan ikke bare sige de i øjnene. Altså.
Kan ikke bare sige de i mig.
Angiveligt så ringede han til sin agent på et tidspunkt og sagde, I don't want to do this part again, because all they do is write a story and try and fit the character in somewhere, which is very clear when you see the films. Så det er sådan, han mener lidt, de har en tendens til at skrive i en film, og så er det lidt sådan, men vi skal jo sælge den, så Dracula.
Nå, ja, okay. Nå, jeg troede, det var omvendt, det er bare sådan, nu er det Dracula on the beach.
Ja,
altså, nu følger vi ham, så det er sådan lidt far til fire-syndromet, ikke? Nå, men hvad nu, hvis de var i Japan? Hvad nu, hvis de var racister et andet sted?
Ja, ja,
det er det. Hvad er de lovable characters?
Hvad nu, hvis han var Jesus, der kunne få en lam dreng til at gå, ved at lade, som om han druknede? Altså,
hvad?
Har du ikke set Lille Per på Bornholm?
Nå, jo, ja, selvfølgelig.
Det er min yndlingsscene i hele i al dansk filmhistorie. Det er der, hvor han rejser sig og siger, Per! Altså, det var der, jeg ligesom synes, den filmserie, den jumpede shark, det var det, de gjorde Lille Per til Jesus. Altså.
Lidt blasfemisk, men så alligevel ikke, fordi det er jo en lovable character.
Ja, ja. Men det er også derfor, han er så glad, fordi det er sommer, det er sol, og det er søndag, så er han fri fra kirken, ikke? Nå.
Det var for, han havde tid.
Ja. Men gang på gang, så ender Lee ligesom med til den her kappe på igen, fordi studiet simpelthen får ham lukket tilbage i folden for hver film. Og det gør de simpelthen med en metode, de kalder for blackmail. Penge.
Nej, blackmail!
Fordi det er blackmail.
Nej, hvad har de på? Nå! Altså, nu vi skal høre, om der er noget brændeligt, grafangen furt.
Ikke endnu.
Okay, det kunne være, at de havde noget kompromitterende fra den allerførste Dracula-film.
Det er simpelthen, fordi for hver film, der udkommer, jo større en stjerne bliver han jo. Og derfor så forsøger han også at hæve sit honorar for hver ny film.
Ja.
Og hver gang får han at vide, det kan ikke lade sig gøre. Og så er han lidt sådan, så jeg føler mig ikke kreativt udfordret, så det er ikke det værd, så gider jeg ikke. Og der er gutterne inde ved Hammerfilm, sådan gode til lige at shame ham og være sådan, jamen Chris, buddy, homie, du er vores store stjerne, ham der hiver pengene hjem. Vi har allerede solgt den her film til distributøren, og de har sat så stort på den, mand. Prøv at tænk på alle dem, du gør arbejdsløs ved at trække dig, fordi vi kommer ikke til at tjene nogen penge, hvis du ikke er med. Vil du virkelig lade deres børn gå sultne i seng?
Ej, okay.
Vi har brug for dine hits, Chris. Kan vi regne med dig? Godt, James. Godt, James. Vi ses på sættet. Det er virkelig, det er den strategi, de kører. De siger simpelthen, der er så mange, der bliver arbejdsløse, hvis du er med, Chris. Og det kommer til at gå hårdt ud over deres familie.
Okay. Ej, det er en klassisk hostage situation. Ej, det er ikke i orden.
Nej.
Og det er virkelig på mange, altså på alle planer ikke i orden.
Nej, så der er mange børn, der ikke har sultet, fordi Christopher Lee har spillet Dracula.
Ja, det er hans eget lille UNICEF-projekt, han har kørt der. Han har holdt en hel by i England, altså fra foden.
Ja,
ja.
Men til sidst, så giver Hammer altså også få Fox for, hvad der rent faktisk sker i det her film. De bare giver lov til at improvisere mange af sine replikker også.
Okay.
Og der forsøger han faktisk ofte sådan at bruge noget af det, som Bram Stoker selv skrev i sin bog, for ligesom at prøve at holde karakteren. Og hver gang, så klipper de det ud.
Det er fordi, de sådan, hvor fanden er det fra?
Hvorfor snakker han så underligt?
Hvorfor er han så mærkelig? Kan du ikke bare være på stranden?
Kan du ikke bare have de solbriller på? Og åbne de øjne.
Prøv at høre her. Nu dræber du Predator. Og så kommer vi videre i det her.
Ja, ja. Lige også meget åben i sin protest over de her film. Altså ved en pressekonference for film Dracula is Dead and Well and Living in New London. Det hedder Dracula is Dead and Well and Living in London. Der siger han til mig, I'm doing it under protest. I think it's fortuitous. I can think of 20 adjectives. Fortuitous, pointless, absurd. It's not a comedy, but it's got a comic title. I don't really see the point of this movie.
Men tak fordi I kom, drenge.
Men skriv nogle positive ord om det. Der er mange børns liv, der er afhængige af det.
I'm doing this for the family.
Ja. Men til sidst så ender det altså med, at Dracula-serien ikke rigtig længere kan betale sig at lave, fordi publikum langsomt mister interessen. Ja,
hvorfor munden?
Ja, og det fandt man jo godt. Også nu om dagen, hvor vi har Fast and Furious 37 og Avengers 117, der går i biografen, ikke? Hvor man er lidt sådan, lav noget nyt.
Ja, nu har vi set den.
Nu har vi set den. Den var han bare på stranden. Ja, det var fed nok, men altså.
Men det var det faktisk ikke.
Ja. Men han ender med at spille Dracula i alt 10 engelsksprogede produktioner. 7 af dem er hos Hammer Film.
Okay.
Og senere så får han så først rollen som Baskerville i en filmatisering af Baskervilles hund. Hvor han spiller over for ham her sin ven, Peter Cushing, som jeg også har hørt om i afsnittet. Men derefter, så får han også selv lov til at spille Sherlock Holmes i en række film op igennem 60'erne.
Ej, det bliver så forvirrende.
Ja.
Hvis man bare følger hans karriere.
Ja, ja.
Når du på begge sider.
Ja, hvem fuck er du?
Ja, altså, præcis. Du er en kameleon.
Senere hen, så spiller han også meget far til fire-agtig titelrollen i filmen The Face of Fu Manchu, hvor han spiller en kinesisk superskurk, komplet med fartifi-agtig langt overskæg og yellowface og harrow, altså racistisk accent, ikke?
Ja, tak. Er alle accenter, du laver, ikke en form for racistisk?
Nej. Nej, ikke min.
Nej, jeg skulle lige sige nu.
Ja. Men de er helt autentiske.
Kan du høre min asiatiske accent, som på ingen måde racistisk?
Nej, nej.
Autentisk.
Ja. Oh, no, it's not racist. Men alle de her roller, det er ligesom nogen, der tager lidt tidløbende med, han laver de her Dracula-film, fordi ellers er der børn, der sulter ihjel, ikke?
Ja,
og han gør det primært for at prøve også at bryde ud af den her karakter.
Ja.
Og i 1970, der må man sige, at han bryder ud af den her karakter.
Nå, for helvede.
For der bliver han castet til at være fortællerrollen i filmen Eugenie. Og det gør han egentlig lidt som en vendetjeneste for, for sin ven, der er instruktør på filmen.
Ja.
Han skal bare møde op, tage en pæn jakke på, sine replikker til en enkelt scene. Tak for pengene. Hej hej. Det er ligesom nemt gig, ikke?
Ja, ja.
Men de her penge, de er nok ikke helt lidt værd, som han...
Altså, uanset hvad honoraret er, så er det ikke nok.
Nej. For hvis han havde læst det med småt, ville han vide, at den her produktion, det er en filmatisering af bogen La Philosophie dans le Bourdoir.
Bourdoir?
Bourdoir.
Altså nøgenhed?
Ja, så simpelthen, det kan godt oversættes til soveværelsesfilosofi.
Nå, jamen dejligt. Ja.
Eller i USA, soveværelsessorcerer.
Det er den, der har hans originale casting som troldmand. Nu skal han fucking ud og vise sin white staff.
Ja. Men det er simpelthen en roman, som er blevet skrevet af sexmonsteret Marquis de Sade tilbage i 1700-tallet.
Hold da op. Ja, okay.
Som en form for 50 Shades of Grey-agtig sexroman, ikke?
Ja, bortset fra, at her er han tændt... Nej.
Ja. Men, nej. Så det er simpelthen en filmatisering af den her. Det er en softcore pornofilm.
Ja, tak.
Han er blevet castet
til. Ja, hvor der også er en fortæller.
Ja. Og han tror, han har sagt ja til at lave introen til en biografisk film om Marquis de Sade.
Ja.
Som er en karakter, han er meget fascineret af.
Ja, ja, han tændte på brutter og alt muligt. Han var fed.
Ja, han var mega fed. Og der er en sådan fed idé at lave noget om ham. Det kunne godt blive et godt afsnit af Vanvittig Ørens Historie også, og den skal nok komme. Sådan sagt ja til indtil den her fortællerrolle. Så er de flyttet til Spanien, hvor han går ind, tager jakken på, han laver sin monolog. Og der beholder de pænt tøjet på, mens han er der. Og da han så lige er gået ud af døren og har gjort den her vendetjeneste og fået sine penge, så smider de tøjet og begynder at råknip.
Nå, okay.
Christopher Lee, han har faktisk lidt glemt, at han har taget det her job, da filmen den udkommer. Og han kommer først i tanke om det, da en ven ligesom pointerer over for ham, at hey, jeg så sgu da dig en pornofilm i går. Ikke at jeg sidder og ser den slags.
Nej.
Men jeg sabbede derhjemme.
Sabbede biografen. Det gør jeg tit. Så smed jeg lige en D20 og finder ud af, hvad jeg skal se.
Jeg troede, det var en biografisk film om Marquis de Sade, men altså...
Det var fordi introduktionen den var så super. Og så finder jeg ud af, at jeg så råknipper de bagefter. Og det er sygt nok, fordi lige der, hvor de laver altså et nærbillede af dit ansigt, altså så zoomer de sådan lidt ind på dit øje, som så bliver lavet om til et røvhul, der er helt udspillet.
Ja.
Det er super upassende.
Det er super fedt.
Men igen, kunstnerisk.
Og det er derfor, du er Ringenes Herre.
Ja,
men da Christopher Lee ligesom får det at vide, at hey,
hvad fanden har du sagt?
Ved du godt, du med i den her softcore pornofilm, så bliver han simpelthen nødt til lige at være sådan, det tror jeg kraftedeme ikke på.
Nå, okay.
Så han,
ja, der, nej, jeg også.
Han går Marvel på den, tager solbriller på, halsterklæde, kasket, og så går han ind i en pornobiograf.
Ser den her.
Og ser den. For ligesom at se, hvad er det, han har været med i. Og som han selv senere fortalte i sin memoir, I was furious to see my name attached to this movie. It was not a pleasure for me to be in that cinema, and the plot was not even that good.
Nej, fordi vi ved, Christopher Lee, han er altså en connoisseur. Ja. Altså, når han skal se hudfilmen, så er det altså med god storyline. Ja.
Prøv at høre, det hænger ikke sammen. Hvorfor er der et hul i pizzaen? Fra bageren af.
Ja, præcis. Prøv at høre, de er jo slet ikke stedsøstre overhovedet. Det virker helt sindssygt, det der.
Og skulle de være mor og datter?
Ja. Den ene har brune øjne, den anden har blå øjne.
Det giver ingen mening. Prøv, altså, så lidt plads er der heller ikke i en vaskemaskine. Altså, du kan sagtens komme ud.
Det var da utroligt. Det. Hver eneste gang, hun tager en taxa, så kan hun ikke, altså, hun kan jo ikke sparke sig frem for lider de perverterede taxa. Og hvorfor? Nu er det jo fjerde gang, og hun bliver ved med at virke overrasket. Altså...
Plottet giver ingen mening.
Har hun ikke fattet,
selv ikke engang med min intro-speak.
Har hun ikke engang fattet, at der er overvågning i alle taxaer? Altså for helvede. Hvad fanden er det her? Angel Surprise 17. Hvordan kan det blive ved med at være en fucking overraskelse? Ja.
Nå,
ja,
men,
det var en traver, undskyld.
Men vi skal, det er sådan set lidt det, jeg har tænkt mig at fortælle om hans filmkarriere. Altså nogle af de her spøjser. Men jeg vil lige nævne en ting. Og det er, nu nævnte jeg Peter Cushing, han blev castet som Grand Moff Tarkin i den originale Star Wars film.
Ja.
Christopher Lee blev faktisk tilbudt rollen først. Og det var ham, der ligesom var sådan, jeg kan ikke den dag. Men min ven Peter Cushing, han kan. Så det ender simpelthen med, at... at der går 30 år, før han er med i en Star Wars-film, fordi han lige ikke kunne den dag.
Ja, okay, det er sygt nok.
Men han ender ultimativt med at være med i 181, altså 181 skuespil-credits på sit navn.
Hold op.
Over en periode på 70 år. Så det, han er...
Han kører også en altså det er en lang streak.
Ja.
Ja.
Men...
han har heller ikke været kristen, kan man sige.
Han har taget, hvad han kunne få.
Ja, ja, præcis.
Bogstaveligt talt.
Ej, han var ikke med i den film.
Ja.
Der gik han ud, ind i smed bukserne.
Men jeg vil bare lige sige, at den her revival, som han også oplevede i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne, den ligesom cementerede ham også i en større fælles bevidsthed og gjorde ham til en kendt ansigt hos en ny generation også. Det tror jeg også, jeg kort nævnte i afsnittet.
Ja, præcis.
Og det understregede ligesom også over for den bredere offentlighed, hvorfor han var så stor en stjerne, som han rent faktisk var.
Ja, ja.
Blandt andet som han i 2005 kåret til Most Marketable Star in the World af USA Today. Og... det er simpelthen fordi, at tre af de film, han har været med i i årene forinden, de har tjent over 640 millioner dollars.
Ja.
Og jeg har faktisk ikke kigget på, hvad det er for nogle, men jeg går ud fra, at det er Ringenes Herre 1, 2 og 3.
Ja, det er
eller Ringenes Herre 1 og 2, og så Star Wars episode 2 eller 3, ja. Jeg forestiller mig.
Ja, ja.
I 2010, der bliver han også simpelthen beskrevet som den entry på IMDb, altså den skuespiller i IMDb's database, der simpelthen har de bedste forbindelser i branchen.
Han er hooked.
Han er hooked. Så han har været meget, meget indflydelsesrig i branchen.
Ja.
Men
på en eller anden måde, så er det her jo også en historie om et ekstremt stærkt comeback. Altså fordi der er ligesom, ja. Han har haft en spids der i slut 60'erne og 70'erne, og så kører han egentlig ret fint.
Ja.
I 20 år, hvor det bare går okay, men hvor han laver... Altså, ja,
mindre roller.
Mindre roller, ja. og så piker han igen. Det er fandme alligevel også imponerende.
Det er fedt, fordi han er jo 80 eller sådan noget. 75, ja, på det tidspunkt, ikke?
Ja, det er sygt nok.
Det er fandme stærkt at få en revival der.
Om det er sådan lidt ligesom Ian McKellen, der også bare... Altså, han fucking dræber den også bare til sidst, ikke?
Ja, ja.
Altså, han får alle de fede.
Ja, jamen lige præcis.
Men han har så bare ikke, hvad man siger, baggrund i... hvad man siger. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om han også har været hemmelig agent. Nej, det virker, som om du bare kan trække din hemmelig agent-skilt i automaten.
Ja, ja.
Men alligevel.
Det er jo hemmeligt. Jeg har også været hemmelig agent. Jeg må ikke sige noget om det.
Ja, præcis.
Hvorhenne? Jamen, det kan jeg ikke sige.
Ja, præcis. Jeg er faktisk ikke selv sikker.
Nå, men nu nævnte jeg også i afsnittet, vi udgav, at Saurons død i Ringenes Herre jo ikke er med i biografversionen.
Nej.
Og præcis på samme måde, så er Christopher Lee's død heller ikke rigtig noget, vi nævnte i...
Nej, bare lige sådan efterlader.
Kun ganske kort. Så jeg tænker, at jeg vil lukke den her Extended Edition med netop at tale lidt om hans allersidste år. Total Saruman-style.
Ja, tak.
For ved siden af sin karriere som heavy metal-musiker, der kastede han sig nemlig også over et andet væv, der måske ikke ligefrem lå i kortene. Han blev nemlig YouTuber.
What?
Eller det er måske så meget. Han lavede en kanal, der hed Christopher Lee Webb. Og her udgav han årligt en form for sådan juletale eller julehilsen til folk, hvor han også delte noget af sit musik og så videre. Og så lavede han også sådan nogle små high-vloggen-agtige opdateringer.
Nej, han filer også en shit.
Ja, hvor han lige sådan, subscribe til min OnlyFans, hvis I vil se The Wizard Stick og sådan noget.
Okay.
Ja. Hvor han ikke snakker om, hvad han går og laver for tiden.
Ja,
og sådan noget.
Altså daily vlogs.
Ja, lige præcis.
Ja, tak.
Og jeg gad godt, at han havde embraced det lidt mere. Han er lidt sløv i uploadet. Men
han er også 90 eller et eller andet sindssygt.
Ja, ja. Men jeg gad godt, at han havde lavet nogle unboxings eller nogle prank videoer eller gaming kanal. Det gad jeg sygt godt se. Ham i Counter-Strike, der knife om noobs, bare sådan, do you know what it feels like to stab a man in the back?
Cause I do.
Men i en alder af 93, der dør han altså. Og det er jo en kæmpe tragedie, fordi det betyder slutningen på et liv for en af de største badasses i filmhistorien.
Åh, jo.
Og selvom hendes historie i herren nok ikke lige kan bekræfte det hele, så ender han altså alligevel som kultfigur i filmverdenen, hvor han er aktiv helt op til sin død. Den sidste rolle, han spiller på filmen, som blev udgivet i hans levetid, det er den sidste Hobbiten-film.
Ja.
Men den aller sidste film, som han medvirker i overhovedet, det er The Hunting of the Snark fra 2017, der blev udgivet efter hans død.
Okay.
Og der kan fortælles endnu mere om Christopher Lee. Det er så bare alt det, som jeg egentlig havde
skrevet
men oprindeligt ikke... planlagt at inkludere, men som så måtte skæres fra på grund af tiden på Come Hell. Men jeg synes, de er meget essentielle i den her fortælling, de her detaljer, og jeg vil ikke rigtig være dem foruden alligevel.
Nej.
Men der er alt muligt andet også, som jeg har skåret fra, inden der.
Okay, sindssygt. Så der er også potentiale for en extended, ja. Extended.
Og hvis man nu lægger de her to afsnit sammen, så ved man også, okay, det kunne have været, det kunne have været et langt afsnit. Fordi hvis,
vi er faktisk allerede nu længere end den oprindelige.
Ja, så ville vi have været solidt over 2 timer, hvis vi skulle have nået at dække det hele. Så jeg tænker, at jeg slutter den her. Men det var simpelthen en lille ekstra ting, hvor vi fik alle de små, finurlige historier med fra hans karriere.
Fuck, hvor godt. Ej, hvor det er stærkt, mand. Hold kæft, han er en vild type, mand. Vi skal jo have den, vi skal have ham på vandmændsbarometeret. Ja. Altså, fordi det er jo, og det er jo på en eller anden måde en æresplads. Altså, fordi det er jo en person, som vi jo begge to også har et eller andet mentalt bånd til, fordi det er en del af noget populærkultur, som vi begge to har suget til os i voldsom grad, ikke? Jeg har faktisk lige begyndt at høre Ringenes Herre-bøgerne igen.
Jeg kan klart anbefale en selvbiografi, uanset om den passer eller ej.
Alene på grund af røverhistorierne.
Ja,
altså, og igen, der er vi jo også nogle gange glade for, at bare det er en god historie, ja. Så kan vi holde på.
Men jeg vil lige sige, at Wikipedia, den citerer helt ukritisk fra hans selvbiografi, og det gør rigtig mange af dem også, og jeg synes, det er vigtigt at have den her, i hvert fald at have det i minde, når man hører det,
helt
at det stammer fra hans egen genfortælling af det.
Helt sikkert. Nå, jamen altså, vi har vores som kriterier, vildskab, lolfaktor, unikkenes indflydelse og extra spice. Åh, fuck, man. Okay, hvor vild er Christopher Lee? Altså, problemet er jo, at der er der, hvor han ligesom kan toppe chartet, der begynder vi at bevæge os ind på tynd is. Og det gør jo, at jeg vil sige, han kommer aldrig op på en 10'er, fordi at vi bare er, den har lige det der kima usikkerhed.
Yeah.
Så jeg vil sige, for mig, det er en meget, meget stor 8'er. Det kan ikke trække
mig
helt
op. Det vil jeg også godt give ham. Og det, jeg er helt sikker på, at der har været et eller andet. Altså, han har lavet et eller andet under krigen.
Jo, 100%.
Men hvad det præcist er, og hvor mange af de her historier, der er rigtige, det er umuligt at svare på. Det er kun ham selv, der ved det i sidste ende.
100%.
Og jeg synes, det er vigtigt at have kritikken med, men jeg vil også godt give ham 8 på den.
Helt sikkert. Og så har vi jo lolfaktor. Altså, der er jo nogle absurd fede badass moments, som også bare er mega grineren. Jeg vil sige, at det er en historie, som bare er mere vild, end den er morsom.
Ja.
Så jeg er på en 6'er, tror jeg.
Det, jeg enormt godt kan lide ved ham, er, at det er også derfor, jeg har brugt så mange citater fra ham selv, at han er ret god til at genfortælle det selv på en ret komisk måde.
Ja, ja.
Og med noget lune og noget hygge, som jeg synes giver et eller andet indblik i hans karakter også. Og det vil jeg godt give ham lidt credit for.
Ja,
jeg vil godt give ham 7.
Okay, det er fair. Det kunne jeg sådan set også godt have tilsluttet mig. Jeg synes alligevel, også fordi der er så meget alvor i det. Altså, jeg vil sige, det hjælper lidt, at alle de der nærdødsoplevelser har, de har sådan et grundkarakter af sådan noget slapstick-humor over sig.
Ja.
Det kan jeg ret godt lide.
Ja.
Men jeg synes
ikke, at jeg det er ret kender.
Ja, præcis, så Mickey Mouse på numsen. Ja, præcis. Det kan jeg sgu også noget med. Jeg tror, jeg holder fast i min 6'er, vil jeg sige. Og så har vi jo så indflydelse. Eller uniqueness. Lad os tage uniqueness først.
Ja, tage uniqueness. Altså, der er jo kun én. Af hans kaliber, ikke?
Jo, og en karriere med så mange credits over så mange år, det er fandme mig en...
Altså ja, det er et fortal af skuespillere, der får lov at opleve det.
Ja, præcis. Og igen, han er jo heller ikke typen, som bare høster altså awards til højre og venstre. Han har sikkert vundet en del, men det er mere det der med, at det er ikke det, man husker ham for.
Nej, og han lavede det, han synes, for grineren.
Ja.
Det kan jeg vildt godt lide.
Ja, jeg siger, at han blev blackmailet til at fortsætte.
Nå, ja, ja. Og da han blev snydt til at være med i en pornofilm og sådan noget. Men altså,
præcis. Kæft en vendetjeneste. Prøv at du skal bare tage den her hat på, så den her taxa.
Jeg vil godt give 7.
Ja, men jeg synes også det.
Og det er fordi han har en ret stor plads i populærkulturen alligevel.
Altså, ja, præcis. Altså han er præcis. Man skal jo være decideret idiot for at forveksle ham med andre store karakterer. Ja. Måske endda i samme filmunivers.
Ja, ja. Ja, det er kun idioter.
Ja, på 100%. Altså det er decideret debile mennesker, der gør sådan noget. Så jeg vil sige, jeg er også på en 7. Jeg synes egentlig det er velfortjent. Og så har vi så altså indflydelse er jo en svær størrelse, men du selv siger, altså en relativt stor fisk i branchen, altså det er jo svært at sige hvordan, altså fordi der er jo nogle skuespillere, som med deres spil er med til at definere en tænkning, en tilgang, en måde at lave.
Men han har altid været en populær kulturskuespiller, ikke?
Selvfølgelig, altså, men det
han har altid lavet det der til de brede. Jeg tror ikke, han har lavet sådan noget arty.
Nej, men jeg tænker også på det der med, at hvis du har nogle skuespillere, som, altså dem ser vi også i moderne tid, som for eksempel, altså når du har nogen, der er med til at definere begrebet, for eksempel method acting, eller du har nogle karakterer, som for eksempel sådan som Chris Evans, der blev stor, fordi at han ligesom sammen med Christian Bale, som gør det der med, at de kan tabe sig helt vildt meget, ja, og tage helt vildt meget på, og dermed kan de spille en meget, meget bredere, altså nogle meget, meget bredere roller, fordi at de har ligesom det element med inden.
Ja, ja.
Og folk, der ligesom tænker deres diæt ind, eller de arbejder på deres accenter på en helt anden måde, eller sådan noget. På den måde, så virker det ikke som om, at Christopher Lee har sådan defineret en ny tænkning.
Nej, det jeg har enormt stor respekt for ved ham, er, at han er altid enormt tæt på kildemateriale. Altså, når han spiller Dracula, så er han fandme spiller Dracula som Bram Stoker. Han, og det er også, jeg tror, det er det, der irriterer ham lidt også, det er, at det lynhurtigt bliver for...
Nu bliver det
for B-film, sagt.
Ja, præcis. Nå, men, og ikke på den gode måde, B-film. Nej. Det er den trælse.
Men han er jo blevet kultikon. Altså, alle ved jo fandme, hvem han er.
Ja, og så igen også den der, altså igen, altså forbindelsen til metalmusikken, altså det der med, at han også bliver defineret, ja, af Sabatons, af Black Sabbath, hvad hedder det, vokalisten?
Ja, Tommy Iommi, der er guitarist.
Præcis.
Ja.
Nå, guitarist, undskyld, sorry. Som jo netop også, altså i talesætter, at han er med til at skabe fortælling og lyden og alt sådan noget. Det skal man også tage med, faktisk. Så jeg vil sige,
jeg vil godt give ham 8.
Okay, jeg giver ham 7. Ja. Og så har vi ekstra spice. Altså, jeg synes på en eller anden måde ikke, der er så meget rafle om, fordi han er definitionen.
Vi har helt afsnit med ekstra spice.
Præcis, så det er en 10'er. Men jeg gider slet ikke det. Altså, det giver sig selv.
Så ender vi på 78.
Ja, det er fandme også en æresplads. Ja,
det synes jeg også, at er velfortjent.
Ja, det er øvre kvartil, og det er sgu også der, han fortjener at være. Det må man sige. Du kan lige ind til at gå ind på barometerbjerke.dk og tjekke, hvor han ligger. Nej, men prøv at høre, det var jo en kæmpe fornøjelse, både den her Extended Edition, men i lige så høj grad også optræde på Copenhagen. Altså, det skal I ikke være et sekund i tvivl om, dem er der mødt op. Men også generelt, nu ser vi jo også, at ind i en sommer, hvor vi skal ud og optræde landet tyndt på til forskellige arrangementer næste gang, der er det i Aalborg, på American Days 1. juli. Kæmpestort. Det bliver jo pissefedt, og jeg har allerede, vi skal faktisk lidt i samme boldgade, for vi skal snakke om en dansk skuespiller, som jeg har i gang med researchen på. Og det der med at komme ud og møde jer i virkeligheden, det er fandme fedt. Altså,
det er fandme
kæft,
fedt.
Er det fedt. Det er, oh, kæft, det smager godt.
Det smager fandme godt.
Ja, det gør det virkelig.
Men noget, jeg godt kunne tænke mig at høre, det var, om det her fungerer. Altså, fungerer det, at vi på den her måde går ind og siger, der var alt det her, vi ikke noget at få med, nu får I det lige her.
Ja.
Fordi det giver nogle andre muligheder i forhold til, hvad vi kan lave af historier til live ting også. Fordi nogle gange, så er det jo bare, at så er vi begrænset af tid. Og præcis, der havde vi tidligere, at vi kunne tage ud at lave det gamle Pixie-format, og jeg synes egentlig også, at historien om DVTuber blev løst meget godt i det tidsrum. Så det, men fungerer det her? Fordi så kunne det godt være noget, vi lavede noget mere af, hvor vi går ind og siger, vi fik ikke det her med, på nogle bestemte historier, eller nogle ting, hvor at der, vi af den ene eller anden grund føler, vi skal ind og gå det efter.
Præcis. Jamen også fordi, at det er jo også en ting, som vi jo, altså i det hele taget, det der med at dele afsnit op, er jo noget, vi diskuterer løbende i podcasten, nemlig, eller bag om podcasten. Altså nu kastede vi os ud i det for første gang med Robert Perry, da jeg prøvede at lave en two-part og dele den op. Mm. Men det åbner bare op for, at der er rigtig mange karakterer, hvor vi vil gerne vil lave det, men hvor det kræver flere timer.
Mm.
Altså hvor vi kan sgu ikke lave, Donald Trump, hvis vi skulle lave ham på et tidspunkt, det kan vi ikke lave på en time, vi kan heller ikke lave det på to. Altså, så begynder det at blive så langt, at det begynder at blive vanvittigt, ikke? For at få det hele med. Så i det hele taget, det der med, at vi deler op, men også at vi laver de her extended editions, det må I virkelig gerne gå ind og kommentere på vores sociale medier. Og nu hvor vi alligevel er der, så vil jeg bare lige sige, vi er meget, meget tæt på nu at nå 10.000 følgere inde på Instagram. Så dem af jer, der ikke er der endnu, I må vildt gerne gå ind og give det et like.
Ja, vi vil gerne nå det i år.
Vi vil sygt gerne nå det, især også i forhold til, at vi har en bog, der skal ud lige om lidt, og det der med bare, på en eller anden måde, så synes jeg bare, det kunne være en fin lille sådan benchmark at sætte, hvis vi kan nå det, inden bogen udkommer, det ville fandme være fedt, ikke?
Ja.
Og det er mest bare til mit interne regnskab i hovedet, at man ligesom siger, så når vi sgu også det ville fandme være fedt. Men ja, det var sgu sådan set det. Så,
ja.
Og I skal jo ikke vente så pokkers længe på det næste afsnit, fordi det kommer om et par dage, sådan set. Og indtil da, så må I jo have det fuldstændig, som I ser ud.
Mine.